Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ninaamini ushakitambua kwa kitambulisho hicho. Mimi ni Pamela Omodo na kabla hatujaendelea, hebu tupate wimbo ufuatao kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atubariki na neno la Bwana. Karibu.
Kwenye kipindi kilichopita, ndugu msikilizaji, tulijifunza na kuona jinsi waumini wa mji wa Pergamo walikuwa wakiishi katika hali ngumu sana ya mateso. Kristo akiwaandikia wapendwa wale kwa kutumia mkono wa mtume Yohana, aliwapongeza kwa mambo waliofanya, ila pia kulikuwepo na hayo ambayo alisema kwamba sio mazuri, na kwa hayo aliwakaripia. Hayo ni yale ambayo tuyapata kwenye sura ya pili aya ya 14 na 15. Na kwenye somo letu la leo tutaona hilo ambalo walihitajika kutenda ili kurekebisha hilo ambalo walikuwa wamekosea. Nayo hiyo ni kuanzia aya ya 16 na kisha tuendelee hadi sura ya 3 aya hiyo ya 2. Kwa kuamsha kumbukumbu la mawazo yetu, nitasoma kuanzia aya ya 14 kisha tuendelee mbele. Nalo neno la Mungu lasema hivi: lakini ninayo maneno machache juu yako, kwa kuwa unao huko watu washikao mafundisho ya Balaamu, yeye aliyemfundisha Balaki atie ukwazo mbele ya Waisraeli kwamba wa vile vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu na kuzini. Vivyo hivyo wewe nawe unao watu washikao mafundisho ya Wanikolai vile vile. Mambo mawili ambayo Kristo awakaripia waumini hawa ni kuhusu mafundisho ya Balaamu na hayo ya Wanikolai. Mafundisho ya Balaamu ni tofauti na kosa la Balaamu, kama vile ilivyo kwenye kitabu cha Yuda aya ya 11. Kosa hilo ni kwamba Balaamu alifikiri kuwa Mungu aweza kumlaani Israeli kwa sababu ya dhambi waliokuwa wametenda. Pia kosa hilo ni tofauti na njia ya Balaamu, kama vile ilivyo kwenye kitabu cha Petro wa pili sura ya 15, ambayo yaonyesha njia hiyo ya Balaamu kwamba ni tamaa mbaya. Kwenye aya hii tuona kwamba neno la Mungu lanena habari za mafundisho ya huyo mtu aitwaye Balaamu. Mafundisho hayo ni yale ambayo Balaamu alimfundisha Balaki yule mfalme wa Moabu, njia ya kuatia najisi wana wa Israeli kwa kuwaruhusu binti zao kuolewa na wao. Na kwa kuwa kuna baadhi ya wanaume wa Israeli waliofanya hivyo, taifa hilo lilijipata katika ibada ya sanamu na uzinzi. Hilo lililotendeka karne nyingi zilizopita ndilo ambalo lilikuwa likitendeka katika nyakati hiyo ambayo yakilishwa na kanisa la Pergamo. Ulimwengu na tamaa yake pamoja na yote yaliomo zilikuwa zimeingia katika kanisa. Kwa habari ya mafundisho ya Wanikolai, tuliona kwamba kanisa la Efeso liliyachukia mafundisho yale. Lakini kanisa hili la Pergamo kulikuwepo na wale ambao waliashika mafundisho yale. Ijapokuwa tujui mengi kuhusu hawa wa Nikolai, lile ambalo tufahamu ni kwamba ni watu ambao mafundisho yao yalikuwa kinyume na mafundisho ya mitume, ambayo ilizingatia ukuhani wa waumini wote. Naam, Kristo aliyachukia mafundisho yale, jambo ambalo latufahamisha kuwa ni lazima kuepuka hayo ambayo Kristo ayachukia na kupenda hayo ayapendayo. Nalo hilo twalifanya kwa kulisikia neno lake na kulitenda. Na kwa kuwa hali ilikuwa jinsi hiyo katika kanisa hilo la Pergamo, je, suluhisho la Kristo kwao ni lipi? Hebu tugeukie aya ya 16, tuone hilo ambalo neno la Mungu lanena. Nalo neno lasema haya: basi tubu, na usipo tubu, naja kwako upesi, nami nitafanya vita juu yako kwa huo upanga wa kinywa changu. Kulingana na aya hii, tuona kwamba suluhisho ambayo ipo kwa ajili ya kanisa hilo ni toba au kubadili nia na kuanza kutenda kama Kristo alivyowafundisha. Neno la Mungu kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza aya ya 9 lasema kwamba tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Lakini iwapo hawatatubu, basi Bwana asema kwamba atafanya vita juu yao kwa upanga utokao katika kinywa chake, ambalo ni neno lake Mungu. Kwa hivyo mwenzangu, wakati wowote ambapo tumefikiria ya kuwa kanisa ndilo lina uwezo wa kuamua iwapo jambo fulani ni sawa au sivyo, hiyo ni kujidanganya nafsi zetu. Hii ni kwa kuwa tuona kwamba Bwana Yesu Kristo ndiye Bwana wa kanisa, nalo kanisa lahitaji kumtii na kumsikia, maana yeye ndiye kichwa cha kanisa. Kanisa la kweli ni hilo ambalo lamwamini Bwana Yesu Kristo, nalo ndilo lateneza hilo ambalo katika maandiko lajulikana kama mwili wa Bwana Yesu Kristo. Na katika ulimwengu huu wenye giza, ni wajibu wa mwili huo kuangaza, kwa kuwa wao ni mianga kulingana na neno la Kristo kwao. Hili laweza kutendeka tu hapo kanisa ambalo ni wewe wajitambulisha na Bwana Yesu Kristo na kutambua kwamba kwa kuwa ndiye neno la Mungu, basi ndiye mwenye mamlaka na sio kanisa. Nami naamini kwamba, rafiki msikilizaji, lile ambalo utalizingatia maishani mwako ni kumtii huyu ambaye ni Bwana wako, yeye aliye kichwa cha kanisa, kwa kulitenda neno lake akuagizalo kwenye Biblia. Baada ya kuambia hayo, asema hivi kwenye aya hiyo ya 17. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Yeye ashindaye nitampa baadhi ya ile mana iliyofichwa, nami nitampa jiwe jeupe, na juu ya jiwe hilo limeandikwa jina jipya asilolijua mtu ila yeye anayelipokea. Maneno haya, kama vile yalivyowaelekea wale wapendwa wa Pergamo, hivyo ndivyo yalivyo kwetu pia. Yani, tulisikia hilo ambalo Roho ayaambia makanisa. Tukiyasikia na kuyashikilia, basi tutakuwa washindi. Na mshindi yeyote aliyemuamini katika Yesu Kristo hawezi kushinda kwa ajili ya hekima yake, bali hushinda kwa kutegemea damu ya mwana kondoo. Jinsi unavyofahamu, wewe au mimi hatukushinda, bali ni Kristo ndiye alishinda. Kwa hivyo, tufanyika wenye busara tunapofanya kila tuwezalo kwa kumtegemea. Kwa hao washindi, kuna mana hiyo iliyofichwa watakaopewa. Mana ni mkate wa mbinguni ambao wale wana wa Israeli walikula katika jangwa. Mana kwenye maandiko haya yanena kumhusu Bwana Yesu Kristo na mauti yake, kama vile ilivyo katika maandiko. Kwenye kitabu cha Injili ya Yohana, sura ya 6 aya ya 32 hadi 35, Yesu asema kwamba yeye ndiye mkate wa uzima. Kwa hivyo, ni lazima muumini kula kutoka kwa Yesu, maana hilo ndilo sharti lililopo kwa muumini kukua katika maisha yake ya kiroho. Sasa hivi, kwa wengi Kristo amefichika, hawawezi kumuona kama alivyo, lakini kwako unayemwamini, mshukuru Mungu kwa hili ambalo amekutendea. Pamoja na kupewa maana hiyo, neno la Mungu lasema kwamba atapewa jiwe jeupe, na juu ya jiwe hilo limeandikwa jina jipya asilolijua mtu ila yeye anayelipokea. Hili ambalo lipo hapa ni jambo lililokuwa desturi katika watu wa Asia ndogo, kuandika maneno fulani kwenye jiwe kisha kumpa huyo wampendaye. Hiyo ilikuwa ni siri na mali ya yeye aliyepokea jiwe hilo. Naamini kwamba jina hilo litakuwa ni lake Kristo, na kila mmoja atapokea jina tofauti, kwani kila mmoja wetu ana ushuhuda tofauti kumhusu Yesu Kristo, licha ya kuwa yeye ni mwokozi wetu sote. Jina hilo litakuwa la pendo na uhusiano wetu naye, kama vile huwa katika jamii hapo baba anapowapa majina tofauti watoto wake. Na baada ya kuona hayo yanayohusu kanisa la Pergamo, twageukia kanisa lingine ambalo lilikuwa katika mji huo wa Thiatira. Kanisa la Thiatira, ndugu msikilizaji, lakilisha hali ya Kirumi kuwepo katika kanisa, ambayo yaanza kwenye mwaka wa 590 hadi mwaka wa 1000. Wakati huo katika historia waitwa wakati wa giza. Thiatira ulikuwa ni mji wa bara, kama vile makanisa hayo matatu ambayo yamesalia. Mji huu wa Thiatira, ndugu msikilizaji, ulijengwa wakati wa mmoja aitwaye Lysimachus na Seleucus wa kwanza. Nao ulijengwa kwa kusudi la ulinzi, na uwezo wake ulikuwa katika utawala wa Rumi kuweka kambi la jeshi mahali pale. Mji huu baadaye ulianguka katika mikono ya adui na kuharibiwa kabisa, ila ulijengwa tena. Katika utawala wa Vespasi, mtawala wa Kirumi, mji huu ulifanikishwa sana, maana aliufanya kuwa na maendeleo ya kila namna. Ulikuwa kama mji wa viwanda kutokana na wingi wa kazi zilizofanywa katika sehemu hiyo. Lidia yule muuza zambarau, ambaye alikuwa mwongofu wa kwanza kule Ulaya, alitoka katika mji huu. Kwa habari zaidi, nitakuuliza usome sura ya 16, aya ya 14 ya kitabu cha Matendo ya Mitume, ili upate lile ambalo nanena kumhusu huyu Lidia. Nao wenyeji wa Thiatira katika ibada zao walimwabudu mungu wa jua, jina lake Apollo. Hebu sasa tugeukie maandiko ya neno la Mungu, tuone lile ambalo Kristo aliwaandikia waumini waliokuwa wakiishi kwenye sehemu hiyo. Nalo neno lasema hivi kwenye aya ya 18. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Thiatira andika: haya ndiyo anenayo mwana wa Mungu, yeye aliye na macho yake kama mwali wa moto, na miguu yake mfano wa shaba iliyosuguliwa sana. Hapa tuona picha ya mwana wa Mungu akiwa hakimu. Macho yake, ndugu msikilizaji, ni kama mwali wa moto, na miguu yake mfano wa shaba, ambayo yaakilisha hukumu ya Mungu pamoja na kuona kwa kina kile kilichopo ndani ya moyo wa mwanadamu. Yesu ndiye hakimu wa kanisa. Hata hivyo, maneno aliyo nayo kwa kanisa hili ni sifa na himizo. Iwapo ulifikiri kwamba kanisa lililokuwepo wakati wa Warumi lafaa kuhukumiwa tu, basi fanya kutafuta kusoma tena historia yako. Kwenye aya ya 19, Bwana Yesu asema hivi kwa hawa wapendwa: nayajua matendo yako na upendo na imani na huduma na subira yako, tena kwamba matendo yako ya mwisho yamezidi yale ya kwanza. Hili kanisa rafiki yangu, tuona kwamba lilihimizwa na kusifiwa kwa mambo sita. Licha ya wao kuishi katika nyakati za giza ya kiroho, bali wale ambao walikuwa waumini halisi waliendelea kumpenda Bwana Yesu Kristo kama vile twaona. Upendo wao ulidhihirika kwa matendo yao kama vile yahitajika katika kizazi chetu cha leo miongoni mwa waumini. Mtume Yakobo kwenye sura ya pili aya hiyo ya 18 asema kwamba, lakini mtu atasema, wewe unayo imani nami ninayo matendo, nionyeshe imani yako pasipo matendo, nami nikuonyeshe imani yangu kwa njia ya matendo yangu. Ndugu yangu, katika yote ya imani ni lazima pawepo matendo na sio vinginevyo. Mambo sita ambayo walisifiwa kwayo ni kama ifuatavyo. Kwanza ni kazi zao zilizodhihirisha uhalisi wao kama waumini. Kuna wengi ambao waliishi bila wa katika maisha yao na pia kutenda matendo mema ambayo yalitokana na mafundisho ya Kristo. Kwa mtu kusema kwamba ni muumini, basi ni lazima kufuata mfano huu wa hao waumini ambao walikuwa wakiishi katika hali ngumu sana wakati ule, lakini walitenda kulingana na neno la Mungu. Hilo ni jambo ambalo la kufahamisha kwamba hauna udhuru wowote ule wa kusema kwamba mambo ni magumu, kwa hivyo uishi jinsi unavyotaka. Nalo jambo la pili ambalo Kristo aliwasifu kwalo ni upendo waliokuwa nao. Hiyo ni licha ya itikadi za kidini walizokuwa nazo, kwa kuwa upendo ulikuwa dhihirika mmoja kwa mwingine. Kisha jambo la tatu lilihusu imani yao. Orodha ambayo ipo kwenye aya hii yaonyesha kwamba matendo na upendo ndizo zatangulia, ila kwa ufahamu wako, imani ndiyo ufanya mikono hiyo ya kazi na upendo kudhihirika. Nalo jambo la nne lilihusu utumishi wao ambao ulikuwa ni huduma kwa watu wa Mungu na hata wale wasio waumini. Halafu la tano ni huo uvumilivu au subira yao katika wakati huo wa giza. Nalo la mwisho ambalo ni la sita ni hili ya kwamba kazi zao zilizidi zile za mwanzo. Kwa kweli hili ni jambo la ajabu sana, kwani hakuna muumini anayeweza kutenda hayo yote pasipo ya usaidizi wa Roho Mtakatifu. Nawe msikilizaji wangu, kwa kumtegemea Bwana katika maisha yako na kumsikia Roho wa Mungu akunenea nini, haya yote yawezekana kutendeka maishani mwako pia. Ila kwenye aya ya 20 kuna hili ambalo anawakaripia, naye asema hivi: lakini nina neno juu yako ya kwamba wamridhia yule mwanamke Yezebeli, yeye ajiitaye nabii na kuwafundisha watumishi wangu na kuwapoteza, ili wazini na kula vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. Mwanamke huyo Yezebeli, ndugu msikilizaji, habari zake wazipata zaidi kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza, sura hiyo ya 16. Kile ambacho alihusika nacho sana ni kwamba aliingiza ibada ya Baali, mojawapo ya miungu ya Sidoni, katika taifa la Israeli na kuwashurutisha watu kuabudu sanamu hiyo. Pamoja na hayo, aliwaua manabii wa Bwana, akamuua na Nabothi Myezreeli na kumpinga Eliya nabii. Yaonekana kwamba katika kanisa hili la Thiatira kulikuwepo na mwanamke mmoja ambaye alikuwa na tabia kama hiyo, aliyedai kuwa nabii na mwalimu kama vile alivyokuwa Yezebeli, mke wa Ahabu. Na kwa habari ya historia ya wakati huo wa giza ambao kanisa la Thiatira laakilisha, itikadi za kipagani, ndugu msikilizaji, na ibada ya sanamu zilijumulishwa katika ibada ya Kikristo na kazi zake. Upapa uliinuliwa na kuwa na mamlaka ya kiserikali wakati wa mmoja aitwaye Gregory wa Kwanza kwenye mwaka wa 990, na baadaye katika maongozi ya mmoja aitwaye Gregory wa Saba aliyeongoza kanisa hilo kwenye mwaka wa 1073 hadi 1085. Ni wakati huo ndipo itikadi za kidini zilichukua mahali pa ibada halisi ya Kikristo na mahali pa Yesu Kristo. Ibada kwa bikira na mwana zilianza wakati ule, na misa kufanyika sehemu ya ibada. Mafundisho ya pagatori yalianza wakati ule, na misa kufanywa kwa ajili ya wafu. Kama vile Yezebeli alivyowaua watu, hivyo ndivyo kanisa hilo la Kirumi liliwaua waumini wengi ambao hawakufanya hayo ambayo hawakuyaona katika neno la Bwana. Mafundisho hayo ya uongo yalielekezwa kwa watu wale kusudi wayaache mafundisho ya kweli yaliyomo katika neno la Mungu. Yezebeli, kama vile ilivyo, ni mwanamke aliyetofauti sana na huyo Lidia aliyetoka kule Thiatira. Yezebeli katika kila hali wakilisha kanisa kengeufu, ambayo tutajifunza habari zake mara tutakapofikia sura hiyo ya 17. Kwenye aya ya 21, neno la Mungu liendelea kwa kutuambia hivi: nami nimempa muda ili atubu, wala hataki kuutubia uzinzi wake. Kulingana na aya hii, kile ambacho tuona rafiki msikilizaji ni kwamba kwa subira Bwana Yesu Kristo alivumilia mafundisho hayo ya uongo pamoja na taratibu hizo kwa zaidi ya miaka 1000, lakini badiliko halijakuwepo. Hiyo imekuwa toka kwenye karne moja hadi nyingine, hakuna mabadiliko hata kidogo. Niposa kwenye aya ya 22, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi: tazama, nitamtupa juu ya kitanda, na hao wazinio pamoja naye wapate dhiki kubwa asipotubia matendo yake. Dhiki kubwa kwenye aya hii, ndugu msikilizaji, haina maana ya hiyo dhiki kuu ambayo itakuwepo juu ya ulimwengu wote. Hii ni kwa kuwa kuna huo wakati ambapo kanisa lilipitia katika hali ya dhiki sana kwenye miaka hiyo iliyopita. Ila kuna kila uwezekano kwamba Kristo anena kuhusu dhiki hiyo kuu ambayo kanisa kengeufu litapitia katika siku za mwisho. Tunapotelemka kwenye aya ya 23, neno la Mungu liendelea kwa kutuambia hivi: nami nitawaua watoto wake kwa mauti, na makanisa yote watajua ya kuwa mimi ndiye achunguzaye viuno na mioyo. Nami nitampa kila mmoja wenu kwa kadiri ya matendo yake. Watoto ambao neno la Mungu latajia hapa ni wale ambao, ndugu msikilizaji, wamefuata itikadi za dini hiyo na kuyacha maadili yake Bwana Yesu Kristo kama vile alivyotufundisha. Nao kwa kuwa hawakutubia matendo yao, basi lazima mauti ya pili ndiyo itakuwa sehemu yao. Na kwa wale ambao hawakushika mafundisho hayo, awaambia hivi kwenye aya hiyo ya 24: lakini nawaambia ninyi wengine mlio Thiatira, wowote wasio na mafundisho hayo, wasiozijua fumbo za shetani kama vile wasemavyo, sitaweka juu yenu mzigo mwingine. Kulingana na historia, twafahamu kwamba kanisa hilo la Thiatira lilifikia mwisho wake hapo adui walipovamia sehemu ile. Na kwa habari za mafumbo za shetani, huenda ina maana ya hayo ambayo wale watu wapagani waliojifanya kuwa waumini waliokuwa wakitenda, hasa kujifanya kana kwamba walimjua Mungu zaidi, lakini walikuwa wakiabudu nyoka. Na kama ilivyo mafundisho ya uongo, daima watajidai kufahamu mambo ya kiroho zaidi kama vile watu hao walivyofanya. Nayo aya ya 25 yasema haya kwa hao waliokuwa safi katika mioyo yao kwa kufuata mafundisho ya kweli: ila mlicho nacho kishikeni sana hata nitakapokuja. Haya, ndugu msikilizaji, ni maneno ya kutia moyo sana, hasa kwa ufahamu kwamba waumini wale walikuwa katika shida na dhiki, lakini Kristo awahakikishia kwamba yuaja kuwachukua. Lao la kufanya ni kushikilia hicho walicho nacho, ambacho hasa ni neno la Mungu pamoja na mafundisho waliyoyapokea, maana hilo tu ndilo liliwafanya kuwa tofauti na wale ambao walikuwa wameacha maadili yake Bwana. Nami nakuhimiza ulishikilie neno lake Mungu, ushikilie imani yako katika Kristo siku zote maishani mwako, maana mwishowe utapokea thawabu ya imani yako ambayo ni kuu sana. Nayo aya ya 26 yaendelea kwa kutuambia hivi: na yeye ashindaye na kuyatunza mafundisho yangu hata mwisho, nitampa mamlaka juu ya mataifa. Kile ambacho tuona hapa, ndugu yangu, ni kwamba kuna utofauti kati ya kazi ya Kristo na kazi ya Yezebeli. Kazi za Kristo twazifanya kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, na pia twashinda kwa imani na sio kwa nguvu zetu wenyewe. Na hiyo mamlaka ambayo atajia hapa ni hilo ambalo Mtume Paulo aliandika kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura hiyo ya 6 aya ya 2, akisema hivi: hamjui kwamba watakatifu watahukumu ulimwengu? Rafiki yangu, kuna mengi ambayo Kristo ametuandalia, ila tu hatuyafahamu, lakini siku hiyo itakapofika tutayafahamu yote. Kwa hayo ambayo atawatendea watakaoshinda, aendelea kwa kusema yafuatayo kwenye aya ya 27: naye atawachunga kwa fimbo ya chuma, kama vyombo vya mfinyanzi vipondwavyo, kama mimi nami nilivyopokea kwa Baba yangu. Haya ambayo, ndugu msikilizaji, tuyasoma hapa ni yale ambayo yatatendeka katika utawala wake Kristo wa miaka 1000, ambapo waumini watakuwa washirika au watatawala pamoja naye. Na sio hilo tu ndilo atatenda, bali kwenye aya ya 28 aendelea kwa kusema hivi: nami nitampa ile nyota ya asubuhi. Kama vile wafahamu, Bwana Yesu Kristo ndiye huyo nyota ya asubuhi. Nitakuuliza usome kitabu hiki cha Ufunuo sura ya 22 aya hiyo ya 16 kwa habari hizi. Kuja kwa Yesu Kristo na kuwanyakua walio wake ndilo tumaini la kila muumini ambaye anatembea katika kicho chake Bwana. Hili ndilo twalipata katika kitabu cha Tito, sura ya pili aya ya 13, ambayo yasema hivi: tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Yesu Kristo, Mungu mkuu na mwokozi wetu. Je, tumaini lingine utapata wapi kama hili, ndugu yangu? Tumaini hamna mahali pengine popote ila katika Yesu Kristo. Na kwa hayo rafiki yangu, nataka usikie hili ambalo lipo kwenye aya ya 29 ambayo yamalizia sura hii ya pili, nawe uamue hilo ambalo utalitenda. Neno la Mungu lasema hivi: yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Kulingana na hili ambalo tulisoma hapa, ni wazi kwamba wale wana wa Yezebeli hawawezi kumsikia Roho wa Mungu jinsi anavyozungumza na makanisa, bali watoto halisi wa Mungu, wao tu ndio waweza kumsikia Roho wa Mungu asema nini. Hii ni kwa kuwa masikio yao yametakaswa kwa damu ya Yesu Kristo, na pia wamezaliwa kwa Roho wa Mungu. Wewe uliye mtoto wa Mungu, msikie Roho wa Mungu akwambia nini, maana utakapomsikia na kutenda hayo akwambiayo, ndipo utakuwa salama dhidi ya yote yatakayokuwa kinyume chako au majaribu na vishawishi vitakavyokufikia. Tukiondoka kwenye sura ya pili, msikilizaji, twageukia sura ya tatu, ambayo bado yanena kuhusu kanisa katika ulimwengu. Kanisa ambalo lapokea barua sasa ni hilo la Sardi. Neno la Mungu kwenye aya ya kwanza lasema hivi kwenye sura hii ya tatu ya kitabu cha Ufunuo: na kwa malaika wa kanisa lililoko Sardi andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye na hizo roho saba za Mungu na zile nyota saba: na yajua matendo yako, ya kuwa una jina la kuwa hai, nawe umekufa. Kanisa hili la Sardi, ndugu msikilizaji, Bwana Yesu ajijulisha kwao kama huyo ambaye alimtuma Roho wake Mtakatifu katika ulimwengu. Kanisa hili la Sardi lawakilisha kanisa la Kiprotestanti, kanisa linalomhitaji Roho wa Mungu siku zote. Kristo yu wazi kwao na kuambia kwamba ajua kazi zao, hasa kuishikilia imani, lakini kuna makaripio ambayo yalikuwa kwa kanisa lile. Walikuwa na jina kwamba wapo hai, lakini wamekufa. Na hiyo nasikitika kwamba ndiyo hali ya makanisa mengi ya Kiprotestanti, kwa kuwa kuna shida nyingi sana miongoni mwao. Hali ya zamani ya moto wa Roho haipo. Kile ambacho kimesalia ni miradi na itikadi za kidini peke yake. Nao watu hawalisikii neno la Mungu kama vile inavyohitajika. Hili ni jambo ambalo lafaa kutuamsha na kurudi hali yetu ya kwanza ya kumtegemea Roho wa Mungu. Kwenye aya ya pili, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi: uwe mwenye kukesha, ukayaimarishe mambo yaliyosalia yanayotaka kufa, maana sikuona matendo yako kuwa yamekamilika mbele za Mungu wangu. Kwenye aya hii twapata karipio lingine kwa kanisa hili. Na kama ilivyokuwa kwa kanisa hilo la Sardi, hivyo ndivyo yahitajika kwetu leo kuwa wenye kukesha, maana hatuwezi kujitegemea katika lolote lile au kuwa salama katika hekima yetu. Itikadi na yale ambayo yambatana nayo yamefanya wengi kwenye kanisa kukosa kumwangalia Yesu, jambo ambalo ni hatari sana kwa muumini awaye yote. La muhimu na la kutilia maanani sana ni ufahamu kwamba wakati wowote Bwana Yesu yaweza kurudi. Kwa hivyo ni vyema kufuata hili ambalo kanisa hili liliambiwa, maana chochote chaweza kutokea. Ni lazima tulifuate neno hili katika maana yake, na kusudi matendo tunayoyatenda yatimilike mbele za Mungu. Naamini kwamba, ndugu msikilizaji, hili ndilo utalitenda kama kiungo katika mwili wa Kristo. Na sasa nitaomba kwa ajili ya haya ambayo tumejifunza, ili Mungu atusaidie kuweza kuyatilia maanani na kuyatenda, ili tusipatikane tumepungukiwa kwa hilo ambalo Mungu alituwezesha kutenda. Na tuombe. Mungu mfalme, katika jina la mwana wako Yesu Kristo, nalibariki jina lako, kwa kuwa hakuna Mungu kama wewe ambaye wawajali watu wako. Tazama katika upungufu wetu, umetufunulia hayo ambayo yanatupasa, nasi twakushukuru kwa hayo. Ila Bwana, twatambua udhaifu wetu, nasi tuomba kwamba katika maisha haya utatusaidia kulishika neno lako na kulitenda, maana hakuna lingine ambalo laweza kutuongoza isipokuwa neno lako maishani mwetu. Msaidie ndugu yangu msikilizaji, ya kuwa katika yote akutazame wewe na kukutumainia katika kila jambo, maana bila wewe Bwana hatuwezi lolote. Naomba kwa imani kwamba haya ndiyo utakayotutendea, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki mpendwa, najua kwamba kuna mengi tu ambayo Bwana amenena nawe kupitia mafundisho haya. Lako la kutenda ni kuwa mkakamavu katika kutenda neno hili, nawe utakuwa na uhakika wa kufurahia wema wa Bwana katika maisha yako. Na kwa kuwa kuna mengi zaidi ambayo yamesalia, usikose kuungana nami kwenye hicho kipindi kijacho. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri, na neno litaendelea.